Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlığında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın stəvəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Valla kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə günün pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir bir daha deyirəm sizə, əziz dinləyicilər. Dün bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və studiyada qonağım Arif Yunusla birgə indi həftənin siyasi mənzərəsinə nəzər salacaq. Hər vaxtınız xeyir, Arif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və icazə verin, mən dinləyicilərimizə bir daha xatırladım bizim əlaqə telefonlarını. 050-744-10-17 bizim SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. Canlı yayıma qatılmaq üçün 436-77-41 nömrəli telefona zəng edin, prodüserimiz sizinlə əlaqəni yaratsın. Və beləliklə, mövzumuz həftənin siyasi mənzərəsidir və mənim üçün maraqlıdır. Görəsən, Arif Yunus üçün həftənin ən maraqlı xəbəri, siyasi xəbəri nə idi, hadisəsi nə idi?
Sözsüz ki, Moskva görüşdən söhbət getməlidir ilk növbədən, yəni Putin-Erdoğan görüş haqqında bugün bizim cəmiyyətimizdə geniş miqyaslı belə demək olar ki, diskussiya aparılır və ümumiyyətlə Qarabağ ətrafında protokollarla bağlı, bax bu məsələlər məncə bugün daha və ola bilsin ki, Naxçıvan olaları, yəni Naxçıvada olan hadisələr, mən hesab edirəm ki, bugün ən belə vacib hadisələrdən biridir. Yəni, əsasən onlar haqqında söhbət getməlidir.
Və elə Azadlıq Radiosu.az web saytında ən çox oxunan xəbərlərə diqqət yetirsək, Bədəngər hadisələri ən çox oxunan, yəni Bədəngər barədə bizim top 10-da 3 məlumat var. 3 məlumat var və bu deməkdir ki, Bədəngər hadisələrinə ən az Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri çox böyük və saytının istifadəçiləri çox böyük diqqət yetirirlər, amma eyni təxminən eyni mənzərəni biz Bədəngər barədə xəbər verən saytlarda görə bilərik. Amma belələri çox deyil. Sizcə niyə belədir? Yəni, ən maraqlı xəbər idi, amma heç də bütün mətbuat, heç də bütün mediada əksini tapmadı.
Bədəngərlə bağlı o aydındır. Çünki var iqtidar yolu mətbuat. Aydın məsələdir ki, belə tipli hadisələr iqtidar yolu mətbuatda öz əksini tapmır. Digər tərəfdən, əgər belə tipli informasiya televizor, radioda öz əksini tapırsa, çox bir hiss, əhalinin çox bir hissəsi buna bu haqqında eşitmir. Amma digər tərəfdə, misal üçün, Erdoğanla Putin görüş haqqında həm televizor vasitəsilə çatdırılıb, həm bu o qədər də belə deyək də, iqtidar üçün o qədər də təhlükəli bir mövzu deyil. O mənada, əlbəttə ki, buna daha böyük maraqdır. Nəinki, misal üçün, Naxçıvan olayları bu gedir daha çox daxili bir hadisə kimi. Ola bilsin ki, bununla izah etmək olar.
Amma niyə bu Erdoğan Putin görüşməsi belə maraqlı idi?
Çünki bu Qarabağ məsələsidir. Qarabağla bağlı nə varsa.
Bu cür görüşlər çox baş verir və hansısa nəticə olmur adətən və bunu sizləcək nəticə verməyən görüşlər barədə xəbərləri niyə izləsinlər?
İş ondadır ki, biz həmişə ümidlə yaşayan bir millətik. Haradasa bir 20 ildir ki, danışıqlar aparılır. Həmişə də biz eyni mənzərə ilə üzləşirik, yəni bizə xoş sözlər deyirlər, deyirlər ki, az qalıb, danışıqlar yaxşı gedir, uzun illər getsə də, amma və nəticə verməsə də, amma umidlər qalır və mən yalnız bununla izah edə bilərəm ki, biz həmişə umid edirik ki, bəs, bəlkə bundan sonra Qarabağla bağlı irəliyə doğru bir addım olur, yəni heç olmasa bu il, insanlar inanırlar. Yəni, həmişə insanlar inanırlar ki, heç olmasa bu dəfə nəticə ola bilər. Bəlkə
və
də.
Nə deyindi? Bu həftə Qarabağ məsələsinin həlli üçün əldə olunan nədir? Bu görüşmədə, digər görüşmədə?
Yox, əgər misal üçün söhbət mənimlə şəxsən gedir, mən inanmırdım, əvvəcdən inanmırdım ki, bəs Erdoğanla Putin görüş zamanı konkret Qarabağ mövzusu böyük rol oynasın, bu haqqında geniş diskusiya aparılsın və əsas odur ki, hansısa bir konkret nəticə olsun. Mən buna əvvəlcədən inanmırdım və indidən də bilirəm ki, misal üçün siz də yaxşı bilirsiniz ki, bu ayın sonunda Moskvada bir dənə görüş olacaq, konkret deməli bizim prezidentimiz, Ermənistanın prezidenti və Medvedev. Bu üç prezidentləri görüş olmalıdır və o görüşlə də bağlı yenə də Azərbaycan bizim cəmiyyətimizdə böyük diskusiya gedəcək və yeni umidlər olacaq. Amma şəxsən mən yenə də hesab edirəm ki, o vaxtda o görüşdə də heç nə olmacaq. Maksimum nə ola bilər? Prezidentlər bir sənəd, misal üçün, o 2008-ci ildə Mayndorf Moskvada görüş olub, o vaxtda Mayndorf belə bir adı ilə Mayndorf deklarasiya deyirlər. O sənədə qol çəkilib. Heç nə yoxdur. Bu, ümumi xarakter daşıyan bir deklarasiyadır. Və indi də əgər hansısa bir sənədə qol çəksələr, o da ümumi xarakter daşıyacaq. Yəni, ümumi sözlər olacaq ki, bəs məsələ dinç yolu ilə həll olunmalıdır. Prezidentlər buna razılığı verirlər və göstəriləcək ki, bəs bundan sonra danışılar davam edilsin və s. və ilahi. Yəni, konkret heç nə olmayacaq. Amma belə tipli sənəd çox güman kimi bu ayın axırda o üç prezidentlər görüş zamanı, deməli, bəlkə, mən heç ona da heç inanmıram ki, o da ola bilər. Amma olsa da bu 2008-ci ildə, deməli, Mayndorf deklarasiyasına bənzəyəcək. Yəni, yenə deyirəm ki, çoxları yenə də inanırlar ki, hər bir görüş nəsə verəcək. İndi verəcəyimi? Bu tamamilə ayrı məsələ. Şəxsən mən heç vaxt yəni inanmıram ki, bu il misal üçün konkret olaraq Qarabağla bağlı konkret bir nəticəyə biz üzləşirik. Yəni heç bir konkret nəticə olmayacaq. Əgər söhbət gedir misal üçün sazişə qol çəksillər yaxud nəsə olsun. Belə danışılıq aparılacaq. Prezidentlər görüşəcəklər. Minsk qrupu həmsədlə regionumuza gəlib gözəl sözləri deyəcəklər. Amma əsas bizim üçün budur ki, nəticə olacaq ya yox. Bax bu olmayacaq.
Və bugün yenə də Bənəngər hadisəsinə qayıdaq. Bugün deməli dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Hidayət Orucov məsələyə toxunub və o deyib ki, Bənəngər kəndində baş verənləri xüsusi şişirtmək lazım deyil və belə dini ekstremizmə yol veriləndə buna cəmiyyət və dövlət öz münasibətini bu və digər şəkildə bildirməlidir. Yəni sizin üçün necə Bənəngər hadisəsi haqqında danışarkən ilk assosiasiya sizin fikrinizcə bu dinlə bağlılığı var mı yoxsa yəni siz bunu nə cür adlandırırsınız dini belə deyək dindarların təqib olunması kimi mi, yoxsa toplaşma azadlığının pozulması kimi mi, yoxsa dini ekstremizmə qarşı tamamilə legitim mübarizə kimi?
Birincisi, başlayaq o dini ekstremist sözündən. Həm Banyanyarda konkret olaraq, əgər söhbət o kənddən gedir, orada heç bir dini ekstremizm yoxdur. Bu bilirsiniz, 2002-ci ildə Nardaran hadisələrə oxşayır. Yəni, o vaxtda adi, sosial, iqtisadi problemlərlə bağlı insanlar küçələr çıxıb Nardaran kəndinə, əvəzinə hakimiyyətin qeyri-adekvat hərəkətlə üzləşiblər. Bax, indi də belə. Sonra isə məsələ dəyişilib, bu tamamilə ayrı faktdır, amma əsas odur ki, əvvəlcə belə deyildi. İndi Naxçıvanda da belə, yəni o kənddə də belə idi. Heç bir dini ekstremizdən söhbət gedə bilməz. Hə, aşura ilə bağlı orada tədbirlər olub. Amma bu həmişə olub, yəni bundan da öncə olub, özə tək o kənddə yer, bütün respublikada keçirilib. Amma o kənddə isə sakinlərə qarşı polis tərəfindən əlbəttə ki, qanunsuz zorakı törədilib. Və burada biz ilk növbədə hüquq mühafizə orqanlarının hərəkətlərdən söhbət aparmalıyıq. Yəni, o kənd sakinlərin hərəkətlərdən yox, onlara qarşı törədilən zorakılıqdan və qanunsuzluqdan söhbət getməlidir. Yəni, konkret olaraq yerli hakimiyyət və idarəsi və yəni o rəhbərlərdən və hüquq mühafizə orqanlardan. Yəni, burada qanun köbut şəklində pozulub. Söhbət bundan getmək. Bu, burada dini ekstremizmdən yoxdur. Ola bilsin ki, bax, bundan sonra haçan adi insanlara, sakinlərə qarşı zorakılıq törədilirsə, bax, ondan sonra insanlar bəzi hallarda radikal olurlar. Bu tamamilə ayrı şeydir. Amma əvvəlcədən belə şey heç vaxt yoxdur. Hı-hı. Yəni, konkret olaraq orada tamamilə ayrı cüzdür.
Amma eyni zamanda biz yəni, müşahidə elədik ki, lap elə incident barədə ilk xəbərlər gələndən bəri müşahidə etdiyimiz bu idi ki, bizim müraciət etdiyimiz həmin kənddən olan deputatlar, deyək ki, yazı çəkirəm, Əlisliyə də müraciət etmişdik bu, yəni həmin bölgədən, Naxçıvandan olan deputatlara müraciət etdik. Və onların bir çoxu öz fikrini bu barədə bildirməkdən imtina elədilər. Əkrəm Əlisli isə konkret olaraq dedi ki, o mənim üçün ikinci Nardarandır, mən bu barədə danışmaq belə istəmirəm. Belə bir fikir söylədi, yəni öz imtinasını, motivlərini deyərkən. Yəni, belə çıxır ki, bu, yəni, sizcə bu, deyək, aşırı dindarlığa qarşı mı bu kəndlərdə və yaxud da ki, bir qədər fərqli münasibətə görə, dinə fərqli münasibətə görə, hansısa bir kollektiv şüur səviyyəsində bir etiraz var mı o kəndə qarşı ölkənin digər bölgələri tərəfindən?
Əgər ölkənin digər bölgələrində söhbət gedirsə, bilirsiniz, bu, biz deməliyik ki, keçən ildən, əsasən keçən ildən başlayaraq bizim hakimiyyət dinlə bağlı müharibəni başladı. Bunu demək lazım. Yəni, o məlum məscidlərlə bağlı, yəni məscidlərin bağlanması, sökülməsi ilə bağlı, dindarlara qarşı represiya açıq şəklində bu keçən ildən, yəni ondan da əvvəl də vardı, amma keçən ildən demək olar ki, geniş miqyaslı xarakter daşımağa başladı. Və Bənyərl kəndində olan hadisə bu hakimiyyətin dindarlara qarşı siyasətinin bir hissəsidir yalnız. Amma mən deməzdim ki, hələ ki, misal üçün, əgər orada Nardaranla müqayisə edilib, bilirsiniz, Nardarana birinci cəmaat qorxmayıb. Cəmaat cavab verdi. Bənyərl kəndində isə biz görürük ki, cəmaat qorxub. Yəni, qorxuzublar. Fərq budur. Əgər o, bilirsiniz, o qrup şuurdan gedirsə söhbət, Nardaranda o qrup şuuru çox gözəl özünün əksini tapıb. Yəni, cəmat orada söhbət şəxslərdən getmirdi. Nardarandan məhz qrup şuurdan gedirdi. Orada cəmat bir nəfər kimi ayaq üstü durdu və cavab verdi. Bənyənər kəndindənsə, orada qrup şuurdan hələ ki getmir. Ola bilirsiniz ki, bundan sonra oldu. Çünki təcrübə göstərir ki, əgər hər hansı bir əhalin qrupa qarşı təzdiq edilirsə, gec-tez bunlar radikal olurlar. Ola bilsin, o mənada mən deyirəm ki, ola bilsin, sonra haçansa ola bilsinlər. Amma Nardaranla, məsələn, Bənyər kəndi mən müqayisə etməzdim bu mənada. Yenə deyirəm ki, biz bugün dini ekstremizdən söhbət aparmamalıyıq. Baxmayaraq ki, orada aşura ilə bağlı idi hadisə. baxmayaraq ki, misal üçün, hətta İrandan da gəliblər. Amma iş ondadır ki, İrandan, misal üçün, vətəndaşlar ondan keçən ildə gəlmişdilər, ondan da öncə gəlir, yəni həmişə gəlirlər. Məhz hindi bu kənd sakinlərə qarşı bu zorakılıq, bu qansızlıq törədilib. Sual, niyə? Bəs indi. Mən hesab edirəm ki, bugün hakimiyyət ilk növbədə dindən narahatdır, dindən qorxur. Və imkan vermir ki, Azərbaycanda insanlar toplaşsınlar. Fərq yoxdur, hansı problemlərlə bağlı. İnandıram sizi, Bakı şəhərində, yaxud haradasa, sosial problemlərlə insanlar küçələr çıxsa, eyni siyasətlə üzləşəcəklər. Sadəcə olaraq, bir gün dinlə bağlı cəmaat çıxır küçələrə, öndü söhbət azandan mı gedir, yaxud misal üçün aşura ilə bağlı, imkan vermirlər ki, Azərbaycanda insanlar küçələrə, hansı problemlərə çıxsın. Fərqi yoxdur, hansı problem. Ona görə mən deyim ki, orada formal olaraq aşura ilə bağlı idi, faktiki olaraq hakimiyyətin siyasətlə idi bu iş.
Amma yəni formal olaraq Naxçıvan nümayəndəliyinin açıqlamasında da aşura sözü işlənmirdi. Yəni o hə, səbəbin bu olduğu.
Sonra, yox, sonra. Əvvəlcə gedirdi Xalq Cəbhəsinin lider aktivistlərdən. Bu əvvəlcə Nardaran da yada salın. Əvvəlcə tamamilə ayrı bir bahanə idi. Güya bunlar hətta deyirdi ki, güya vaxa bilərdi. Güya orada səngərlər qazıblar da bilmirəm nəyə.
Aydındır. Amma hər iki kənd barədə onu da deyirlər ki, İranın orada belə fəal iştirakı var və konkret olaraq Etibar Məmmədov dünən bizim studiyamızdaydı. Sırağa gün üzr istəyirəm. Bizim studiyamızdaydı və Etibar Məmmədov da deyirdi ki, Nardaran kəndində baş verənlər onu o barədə o şərh edərkən onu dedi ki, İranın məsələdə ciddi iştirakı barədə düşünmək lazımdır.
O, mən bununla, bu fikirlə qətiyyən razı deyiləm. Həm Nardaranda, əgər biz konkret, misal üçün, Nardaranı 2002-ci ildə olan hadisələrdən söhbət aparırıqsa, o vaxt əvvəlcədə o vaxt heç İrandan söhbət gedə bilməzdi. Çünki o vaxt konkret olaraq sosial iqtisadi problemlərlə bağlı idi, bir də bələdiyyə seçkilərlə bağlı idi. Yəni, tamamilə İran söhbəti yox idi o vaxt. Sonra
vəziyyət... Amma ona qədər də Nardaran kəndinin bir neçə ağsaqqalını həbs eləmişdilər, İrana tələbə göndərilməsi.
Yox, o tamamilə ayrı şeydir. Misal üçün, əgər hansısa bir rayonda, tutalım ki, Lənkəranda, orada var İran milli ahali, amma onlar sabah ayrı məsələlərlə bağlı etiraz etsələr, indi onlara qarşı zorakılıq törətsələr, bu deməkdir ki, məhz İranla bağlıdır. Biri var, misal üçün, kimsə Rus pərəsti, kim İran pərəsti. Biri varsa, konkret onun bu ya digər addımı isə hansı digər məsələlərlə bağlı. Nardaranda tamamilə ayrı məsələlərlə bağlı hadisə idi. Sonra, mən demirəm ki, Nardaranlara, misal üçün, İsrail, Hamas məsələsi ilə bağlı, yaxud digər məsələ. O tamamilə, biz prosesləri, yaxud hadisələri birləşdirməməliyik. Konkret yanaşmalıyıq. Bugün, o Banyal kəndində İran izi yoxdur. Əgər biz, misal üçün, söhbət məhz İranın nüfuzdan, yaxud onun siyasətdən söhbət gedir. Yox, İrandan söhbət getməlidir orada. Mən yenə deyirəm ki, bu hakimiyyətin siyasətidir. Onlar imkan verir. İnandıram siz, sabah Che Guevara'nın kimsə burada tələb eləsələr, ad günü keçirsələr, ona da imkan verməyəcəklər. Heç baxmayacaq ki, bu keçim o gün.
Bu baş vermişdir artıq.
Yəni, Azərbaycanda imkan verilmir ki, insanlar toplaşsınlar. Fərqi yoxdur burada. Che Guevara'nın ad gününə söhbət gedir, yaxud aşuradan gedirmi, yaxud digər məsələ, fərqi yoxdur, olmaz və salam.
Amma ki, digər tərəfdən, yəni, belə İran-Azərbaycan qarşı durmasının olduğu barədə bu söhbətlər və bunun qabardılması, tez-tez hansı qruplar həbs olunur, deyilir ki, onlar İranla bağlı hansı terror planlaşdırırlar. Yəni, bunun arxasında hansı həqiqət var mı? Yəni, var mı İranın burada planları? Var mı aktivliyi fərq?
Yox, əgər, bilirsiniz, biz həmişə konkret yanaşmalıyıq. Əgər söhbət İran haqqında gedirsə, özdə bu kənddən yox, ümumiyyətlə İranın Azərbaycana qarşı siyasətdən söhbət gedirsə, əlbəttə ki, var. Əlbəttə ki, İranın maraqları da var. Əlbəttə ki, İranın burada Azərbaycanla bağlı siyasəti var. Özdə bu siyasət çox bir negativ xarakter daşıyır bizim üçün. Əlbəttə, İranın burada kəşfiyyat idarəsinin nümayəndələri iş aparırlar. Buna heç şübhə də yoxdur. Söhbət bundan getmir. Biri var, İranın siyasəti. Biri varsa, konkret bu kənddə hadisə. biz her şeyi birleştirmemeliyiz. Konkret yanaşmalı ki. O kentte yoktu. Ama eğer İran'ın siyasetine gir, İran'ın siyasetiyle bağlı, hakikaten biz tez bize haberler gelir, kimisi hapis edirler. Özde o hapisleri de biz konkret yanaşmalıyız. Bəzi məsələlərlə, misal üçün, mən şübhə ilə yanaşıram, konkret olaraq o Səid Dadaşbəylin misal üçün, işini
görür.
Mən misal üçün, o işlə tanış olandan sonra, yəni vəkillərin köməyi ilə, digərlərin köməyi ilə, inanmıram ki, konkret bu qrup həqiqi mənada, misal üçün, onlara qarşı ki, olan ittihamlar ki, o İranın casuslarıdır, mən buna inanmıram. O subutlar, o faktlar ki, bizə veriblər, o inandırıcı deyil. Amma yenə deyirəm ki, əgər bu qrupla bağlı inandırıcı deyil, bu deməkdir, misal üçün, digər məsələlərdə də bu belə deyil. Sadəcə olaraq biz hər məsələyə konkret yanaşmalıyıq.
Aha. Və bir sözlə, səbəbi hər nə idisə, bənin yarda baş verənlər baş verdi və bundan sonra hamının diqqəti yönəldi bənin yara və sonra diplomatlar ora səfər elədilər. Və diplomatların da... başına gələnlər başına gəldi.
Yaxşı ki İran səfir getmədi ora. Yəni getdilər qərb ölkələrin nümayəndələri, yəni Amerikanın bir də Norveqiyanın. Və yenə də biz yerli hakimiyyətin siyasətlə yerli hakimiyyətin siyasətdən getməli idi. Yəni biz gördük ki, əgər misal üçün yerli sakinlərə, yəni bu bənliləri kənd haqqında bu İran məsələsi, İran faktorundan söhbət bunlar indi açılır bəziləri. Yaxşı, onda bu səfirliklərin nümayəndələrə qarşı bu belə biabırçılıq kimə lazımdır, nəyə lazımdır? Yəni bu da söhbət, əgər diplomatlara qarşı belə aparıblarsa, onda baxın o sakinlər nə zülüm çəkirlər orada. Söhbət bundan getməli ki, əgər diplomatlarla belə aparıblar, özləri rəsmi demək olur ki, nümayəndələr, əgər bizim Xarici İşlər Nazirliyi səhv etməsə bir gün Poluxov bəyan edib ki, faktiki olaraq ki, bunların günah bunlardadır, diplomatlardadır, o da indi baxın adi vətəndaş, siz ya mən, kimsə ora getsək, jurnalistlər, istəsələr bu məsələ ilə bağlı, araşdırmalar aparsınlar. Baxın, indi bizə qarşı nə olacaq? İndi baxın, bu yazıq sakinlər nə vəziyyətdədirlər? Qorxuzublar necə onları? Söhbət bundan getmələr. Genə deməyəndir ki, burada söhbət həm yerli hakimiyyətin siyasətdən getməlidir, həm deməli, Respublika hakimiyyətin siyasətdən getməlidir.
Və siz deyirsiniz ki, burada onların siyasətindən söhbət gedir və ölkə rəhbərliyi bundan sonra belə bir addım atır. Vasif Talıbova, Naxçıvan Muxtar Respublikasının sədri Vasif Talıbova şöhrət ordeni verir dövlət başçısı. Sizcə bu iki hadisə arasında əlaqə var mı?
Heç şübhə etmirəm. Heç şübhə etmirəm ki, məhz var və bizdə bir söz var, acığına. Yəni, necə var ki, bu, deməli, həm xarici diplomatların acığına, həm digərlərin acığına, əgər tənqid edilir Vasif Talıbov, ona bir şöhrət ordeni verilməlidir. Söhbət bunun gedir. Yəni, sözsüz ki, mən hesab edirəm ki, bu hadisələr bir-birinə sıx bağlıdır.
Niyə bunu eləsin ki? Niyə?
Bəs niyə onda bizim prezidentimiz vaxtı ilə misal üçün 2003-cü ildə haçan bütün dünya həm bizim deməli daxili deməli ictimaiyyətində, həm mətbuatda, həm respublika kənarda hüquq mühafizə orqanlar konkret polisi tənqid edirdilər o hadisələrlə bağlı və niyə o vaxt prezident də rəsmi bəyan etdi ki, düz eliblər bu polislər və mən imkan verməyəcəm ki, onlara qarşı nəsə olsun. Niyə? Bütün dünya tənqid edir, hamı deyir ki, o vaxt zorakılıq törədilib, prezident, yəni ölkə rəhbəri, konstitusiyaya görə bizi müdafiə edən şəxs belə söz deyir. Və indi də belə, niyə görə, əgər orada belə biabırçılıq oldu, əgər sakinlərə qarşı zorakılıq törədilibsə, o da heç olmasa bu vaxt Vasif Talıbova bu şöhrət ordunu verilməməlidir. Söhbət bundan gedir. Əgər, çünki heç olmasa o məsələ ilə bağlı, o biabırçıl hadisələrlə bağlı heç olmasa araşdırmalar aparılmalıdır. Heç olmasa.
Amma ki, yəni ki, bu əldə olunan nəticə nədən ibarətdir? Bunu qərbə mi göstərmək istəyirlər, yoxsa yerdə...
Hamıya, həm yerli ictimaiyyətinə ki, biz heç bir tənqidə fikir verməyəcək, həm qərbə. Ki, fikir verin, bu həmişə də hətta bizim rəsmilərin, nümayəndələri hətta dəfələrlə bunu deyirlər ki, bizə qarşı tənqid, fərqi yoxdur, hansısa bir beynəlxalq qurumdan da söhbət gedir, Freedom House-dır, da bilirəm, International Transparency mi, hansı bir təşkilat tənqid edir Azərbaycanı, misal üçün, demokratiya ilə bağlı, söz azadlıqdan, yaxud da bloger işləri ilə bağlı, həmişə biz eyni, mənzərə ilə üzləşirik. Rəsmi Bakı, rəsmi hakimiyyət həmişə göstərir və deyir rəsmi ki, biz bizə belə tipli təziqlər lazım deyil, biz buna qarşı ayrı cavab verəcəyik.
Bəs eyni zamanda bu sual ortaya çıxır ki, belə olan halda əgər istənilən təpki belə əks təpki ilə qarşılaşırsa, yəni hökumət istənilən tənqid əks təpki ilə qarşılaşırsa, onda bəs nə etməli, yəni hansı taktikanı seçməli?
Söhbət baxır kimdən gedir, bizdən yaxud hakimiyyətdən, çünki
yəni sizdən, hüquq müdafiəçisi olaraq sizdən və yaxud qərb ölkələrindən və yaxud o adam, o başqa qüvvələrdən ki, demokratiyadan maraqlı.
Mən bir ekspert kimi yalnız onu deyə bilərəm ki, belə bir siyasət və ümumiyyətlə belə bir vəziyyət bunun axırı bir olacaq, radikallıq çoxalacaq və gec-tez Azərbaycanda sosial partlayış olacaq. Əlbəttə ki, bizə bu lazım deyil. Və ona görə həm ilk növbədə hakimiyyət, çünki hər şey hakimiyyətin əlindədir, bizim əlimizdə deyil. Yəni, kimin əlində hakimiyyət varsa, deməli, gücü də onun əlindədir var. Və ilk növbədə söhbət hakimiyyətdən getməlidir, bizdən yox, yəni adi vətəndaşlardan yox. Hüquq müdafiəçiləri öz işi ilə məşğuldar, jurnalistlər öz işi ilə, yəni siz yazırsınız bu haqqında, biz tələb edirik, misal üçün, biz yox deyirik, hüquq müdafiəçiləri. Amma hamı kimə müraciət edir? Hakimiyyətə, çünki hər şey onun əlindədir. Hakimiyyət isə başa düşməlidir ki, belə tipli siyasət, o düzgün siyasət deyil və bunun nəticəsində həm Respublikada sosial partlayış ola bilər, çünki radikallıq həmişə bununla bitirir. Və bu həm bizim üçün pisdir, həm hakimiyyət üçün pisdir.
Amma müxalifət qüvvələrindən birinin, yəni Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli bugünlərdə bizim studiyamızda deyirdi ki, elə onun fikrincə hakimiyyətin məqsədi ölkədə dini qüvvələrin radikallaşaraq güclənməsinə səbəb olmaqdır, yəni yol açmaqdır.
Birincisi, mən razıyam ki, bu siyasətin nəticəsində belə də olacaq. Yəni, daha doğrusu,
yəni, o
protest gedir.
Belə əsaslandırır ki, onun fikrincə, Azərbaycan hökuməti belə bunun baş verməsini ona görə istəyir ki, sonra qərbə göstərsin ki, baxın, alternativ sadəcə
budur. Belə bu siyasət, bu hakimiyyətin siyasəti, yəni bu beləcə bir siyasət var, həqiqətən bu belədir. O, mən sizə misal kimi o Dadaş Beylin qrup haqqında misal çəkmişəm və belə tipli qruplar, dırnaq arası qruplarla bağlı deməli məsələlərin hamısı gətirəndə mən başa düşürəm ki, bizim hakimiyyət istəyir qərbə göstərsin ki, Azərbaycanda radikallıq var və bu hakimiyyətin alternativi yoxdur. Bu, tamamilə razıyam bu fikirlə. Amma digər tərəfdən mən hesab etmirəm ki, hakimiyyət sözün əsl mənasında anlayır nə edir. Yəni, başa düşür ki, bu çox bir təhlükə bir oyun gedir. Yəni, o başa düşmür ki, necə ki, vaxtı ilə misal üçün o yenidən qorma ilə bağlı qarba çox anlamırdı ki, sən əgər xalqa çox şey verirsən, başa düşürmə... Yəni,
əminsiz ki, anlamırdı.
Qarba çox, misal üçün o Qarabağ ilə bağlı indi məlumdur ki, o vaxt mübarizə gedirdi. Yəni, Qarbaçovun qrupu, bir də vardır Liqaçovun qrupu. Onlar hesab edirdilər ki, Qarabağ misal üçün məsələsi, o imkan verəcək, digər tərəfə qarşı, yəni vaxt olanda zərbə olacaq, digər tərəf susturulacaq, sonrası Qarabağ misal biz həll edəcəyik. Bax, bizdə də başa düşmürlər ki, bu belə tipli xırda siyasət ki, qərbə belə bir mesaj, əslində isə vəziyyət radikallaşır ölkədə və bununla çizib pis olacaq.
Təşəkkür edirəm Arif bəy, bugün studiyamıza gəldiyiniz üçün və əziz dinləyicilər, biz Səfir Yon Ramberg və politoloq Arif Yunusla bugün söhbət etdik işdən sonra proqramında. Səfir Yon Ramberglə Norveç krallığına Azərbaycanda demokratiya niyə lazımdır sualı ətrafında müzakirə gedirdi. Arif Yunusla isə biz həftənin siyasi mənzərəsini müzakirə etdik. Beləliklə, əziz dinləyicilər, gələn həftə bazar ertəsi canlı yayımda bir daha görüşənə dək bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Uşağın əməliyyatı təcili olmalıdır. Əks halda uşağın gözləri kör ola bilər.
Bir müəllim 39 şagirdə necə təhsil verə bilər?
Sayğan qoyulmalıdır və o sizin özünüzün hesabınıza qoyulmalıdır.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Elə ona görə də ünvanvar hadisələri və onun iştirakçıları haqqında ədalətsizlik hələ də davam edir.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, ancaq bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar Xəttdə həftə boyu şikayətlər gəlir. Onların bəzilərini araşdırmışıq. İndi bu barədə danışacağıq. Əvvəlcə onu deyim ki, studiyada tək deyiləm. Vəkil Azər Nağıyev də bizimlədir. Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş gördük.
Azər bəy, həmişəki kimi şikayətçi dinləyicilərimizə problemlərini həll etmək üçün hüquqi məsləhətini verəcək. Şikayətlərə keçək. Bakı sakini İradə Əliyeva ikinci qrup əlildi. Həyat yoldaşı dediyinə görə Qarabağ döyüşlərində itkin düşüb. İki balasından biri 14 yaşlı oğlunun beynində şiş olduğu üçün onun gözünü tutulmaq təhlükəsi yaranıb. İradə xanım deyir ki, uşaq təcili əməliyyat olunmalıdır. Amma Azərbaycanda bu əməliyyat aparılmadığı üçün oğlanı xaricə aparmaq lazımdır. Bunun üçün isə 17 min manat lazımdır. İradə Əliyevanın özünü dinləyək.
Deməli, bu uşağın əməliyyatı təcili olmalıdır. Əks halda uşağın gözləri kör ola bilər. Çünki sol gözü artıq 40% görmə qabiliyyətini itirib. Və bu haqda Səhiyyə Nazirliyidir, sonra Neftçilər Xəstəxanasıdır, Neyrocərəhə Xəstəxanalarının rəsmi tibbi rəyləri var. Uşağın beyninin ensefalogrammasıdır, tomografiyasıdır, yəni hər bir şey var. Və Səhiyyə Nazirliyinin texniki səbəblərdən əməliyyatların, belə əməliyyatların Azərbaycanda aparılması mümkün deyil məzmunlu ya məktubu da var. Ondan sonra mən çox yerə müraciət elədim, getdim, deməli, OMD-yə baş pediatr var, Nəsim Quleyvin yanına, o da mənə söylədi ki, gedin birinci mərtəbədə xaricə vətəndaşların müalicəyə göndərilməsi komissiyası var. Ora sənədləri təqdim edin. İl yarımdan sonra siz növbəyə duracaqsınız. Və biz sizə o növbəyə durandan sonra da hansı müddətə göndəriləcəyi onu Allah bilir. Amma bu da elə bir xəstəlikdir ki, yəni günü gündən uşağın halı pisləşir. Sonra da müraciət eləmədiyim təşkilatlar, müəssisələr qalmayıb. Yəni hər yerə müraciət eləmişəm. Uşağın əməliyyatını biz öyrəndik, yalnız İranda mümkündür. Yəni İranda çox ucuz mümkündür. Həm çox böyük indirim, həm də tam zəmanət verirlər uşağın sağlayacağına. 17 min manata. Biraz pul topladıq, sonra biraz özümdə, yəni tanışdan, bilişdən, özümün nəyim var idi, hər şeyi satdım. Yəni güc bəlayının 7 minə yaxın toplamışım. Sonra deməli, inanın ki, mən özüm də şikəstəm, əlilən 82 manat təqaüd alıram. Yoldaşıma görə də çox getdim, ora, bura, ora, bura, bir sənəd istədi, dedi, nə bilim, get ölüm kağısını gətir. Mən də deyirəm, hardan tapın mən onu ki, o itkin düşüb sizdə olmalıdır o siyahı. Nəsə çox bezdim, axırda qonşularım akt yazdı, qonşular qol çəkdi ki, bu adam evdən çıxıb bir də geri dönməyib. Yəni elə bilin ki, mülki bir şəxsdir, evdən çıxıb geri dönməyib. Belə bir qərarla Səbay rayon məhkəməsi 40 manat qızıma təqaüd kəsdi.
Vətəndaşların Respublikadan kənar müalicəyə göndərilməsi məsələləri üzrə Səhiyyə Nazirliyinin komissiyasının sədri Nəsib Quliyevlə əlaqə saxladıq. Nəsib Quliyev deyir ki, xanım onlara müraciət eləsin, bir ay ərzində cavab verəcəklər.
Ona deyirlər ki, komissiya sənəd verir və ay ərzində o komissiya verilən sənədi müzakirə edərək qərar verir. Görün, nəsə o adamı qan eləmir, ya cavab xoşlarına gəlməyib, ya nəsə ona görə müraciət edir biz.
Nəsib Əm, indi bu xəstəlikdir də, xəstəlik biraz o vaxt gözləmək məsələsi var. Bu bəli. Təcili baxmaq, təcili qərar vermək, bu hallar...
Təcili xəstəlik olanda onu tez təcili yardım maşınına qoyub xəstəxanaya göndərirlər, qızım.
Xəstəliyin inkişafından gedir. Burada da deyir ki, intraserebral şiş var beynində.
Hə, kəllə daxili şiş var.
Xəstələtdə
bizə gələn kim biz göndəririk onu neyrocərraha. Respublikanın baş neyrocərrahına gedib. O da baxan kimi təcilisə deyir, tez onu qoyun maşına gətirin neyrocərrahiya xəstəxanasını yaxud da onkologiyanın üstünə qoyun yerləşdirin.
İndi burada da onun...
Onlar onu istəmir, axı, onun ayrı görünür planı... İstəyi, arzusu var, ona görə belə deyir.
Xanımın dediyinə görə, o siz Azərbaycanda bunun müalicəsini, yəni əməliyyatın aparılması mümkün olmadığı üçün məcburdur ki, xaricə aparsın. Belə cavab verir.
Azərbaycanda
bu mümkündür mü bunun?
Azərbaycanda baş mütəxəssis yazır ki, filan yerə göndərilməsi məsləhət görür, biz də onu müzakirə edib qərar çıxardırıq.
İndi bu xanım yenidən sizə yaxınlaşdın mı sizin şöbə?
Ha vaxt istəyir yaxınlaşsın, mən onu bizə izah edeyim, başa salım.
Nəsim əm, ümumiyyətlə bu xaricə, bax bu cür dövlət hesabına göndərmələrdə bir məhdudiyyət var mı, fərq var mı?
Yox, orada heç bir məhdudiyyət fərq yoxdur. Bu şərtlə ki, ölkədən kənar müalicə əsaslandırılmış olsun. Yəni, bu komissiyanın əsasnaməsinə yazılıb ki, əgər bir xəstəliyin obyektiv səbəblərə görə ölkə daxilində müalicəsi yoxdursa və ölkədən kənarda ümumi qəbul olunmuş müalicə metodu mövcuddursa, o zaman ora göndərilər.
Bəs Azərbaycanda ümumiyyətlə elə hallar var mı ki, Azərbaycanda olmur bu cür əməliyyatlar ya bu cür müalicə üsulları?
Əlbəttə ki, hansı Azərbaycanda yoxdursa, ölkədən kənarda harda mövcuddursa ora göndərilir. Əsas etibarilə Azərbaycanın müqaviləsi və tip sayəsində əlaqələri, anlaşmaları olan ölkələrə.
İndi kimi bu təzə il başlayıb, artıq var mı belə göndərdiyiniz adamlar?
Təzə il, demək biz axırıncı iclasımız olub dekabr ayının 30-unda, hələ növbəti iclasımız olmayıb, sənədlərin qəbulu gedirin.
Hər ay amma iclası olur.
Hər ay azı bir dəfə olur, bəzən iki dəfə olur.
Növbədə nə qədər adam var, Nəsim müəllim? Yəni, bu cür...
Bizdə növbədə demək, ay ərzində nə qədər yığılırsa o olur. Keçən il məsələ 2000 nəfərdən çox iş müzakirə olunub qərar verildi.
Ölkənin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın prezident aparatındakı işlər təminatı şöbəsinə də müraciət elədik. Şöbənin əməkdaşı dedi ki, İradə xanım onlara müraciət etməyib, adətən bu cür müraciətlər aidiyyəti üzrə Səhiyyə Nazirliyinə göndərilir. Hər halda məsləhət gördülər ki, İradə Əliyeva onlara ərizə ilə müraciət eləsin. İradə Əliyeva isə həm də imkanlı adamlara üzünü tutur və deyir ki, oğlunun adına bank hesabı açılıb, ona kömək getmək istəyənlər Azadlıq Radiosuna müraciət edib bank hesabının nömrəsini və əlavə məlumatları ala bilərlər. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinin nömrəsi 436-77-41-dir. Elektron ünvanımız isə belədir, efir@azadlıqradiosu.az. Azərbay, qanun İradə xanıma hansı hüququ verir?
Qanunda bununla bağlı geniş təminatlar nəzərdə tutulmuyor, lakin o qeyd olunduğu kimi Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etməlidir və onlardan alacağı cavab onu qane eləməsə, bununla bağlı, yəni əgər hesab eləsə ki, bu onun hüququnu müəyyən dərəcədə pozur, burada təbii ki, yaşama hüququndan gedir və bu zaman məhkəməyə də müraciət eləyə bilər. Təbii ki, burada yəni söhbət sağlamlıqdan gedir və onun tez bir müddətdə müalicəsi lazımdır. Bunun üçün də indi onlar üçün bilmirəm, yəni məhkəməyə müraciət etmək nə dərəcədə real görünür, amma ki, yəni geniş təminatlardan qanunvericilikdə bununla bağlı geniş təminatlar yoxdur vətəndaşlar üçün.
Amma o komissiya var vətəndaşların, nəsib mənim deyir ki, heç kimə məhdudiyyət qoyulmur. Yəni, hesab olunsa ki, bəli, bu xəstəlik
mütləq, yəni, Azərbaycanda müalicəsi mümkün deyil.
Azərbaycanda mümkün deyil və mütləq xaricə göndərilməli. Dövlət, yəni, vətəndaşın pulsuz səhiyyə xidməti almasını öz öhdəsinə götürür. Yəni, siz məsləhət görürsünüz ki, o bütün bu prosedurları keçsin.
Bəli, ilk növbədə bu prosedurları keçməlidir. Müraciət eləməlidir.
Təsdiq edici
cavab olmasa, bəli.
Onda məhkəməyə müraciət edib o cavabları hüquqi qiymətləndirsin.
Bəli, hesab edirsə ki, yəqin Səhiyyə Nazirliyi bu cavabı verəndə bəli.
Yəni, komissiya ədalətsiz yanaşarsa, əgər onda məhkəmə.
Bəli, bu hüququ var şəxs.
Bəyək, dedim, amma indi yenə də əlavə edim ki, İradə xanım həm də imkanlı adamlardan kömək istəyir. Ona kömək etmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə 436-77-41 nömrəli telefona zəng edə bilərlər. Eyni zamanda elektron ünvanımıza yaza bilərlər. efir@azadlıqradiosu.az dan həm bank hesabının nömrəsini, həm də əlavə məlumatları ala bilərlər. Xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Bir sinifdə neçə şagird oxumalıdır? Bir müəllim 45 dəqiqəlik dərsdə maksimum neçə şagirdin biliyini yoxlaya, səhvini düzəldə bilər? Həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinləyib bu suallara cavab eşidək.
Azərbaycanın yeni təhsil qanununa imkan verir ki, orta məktəblərdə bir sinifdə 50 nəfər də təhsil alsın, lap elə 100 nəfər də. Hərçənd hələ 100 şagirdli sinifə rast gəlinməyib, amma nə bilmək olar, bir halda ki, qanun bunu qadağan etmir. Amma Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə müraciət edən valideyn bununla razılaşmır. Deyir ki, övladı 27 saylı Xətai orta məktəbindən çox şagirdli sinifdə heç keyfiyyətli təhsil ala bilmir.
Bir sinifdə 39 şagirdin oxumalı heç bir yerdə yazılmır. Bir müəllim 39 şagirdə necə təhsil verə bilər? Sual verirəm mən bunu Misir Mərdanova. Cavab versin. Dəstinin bu cəmatın uşağını kör eləməyin. Yazıqdılar bunlar.
Məktəbin qarşısında söhbət etdiyim valideynlər də birinci sinifə gedən uşaqların sıxlığından danışdılar.
Neçə nəfər oxuyursun sinifinizdə?
35. 39.
Çatdırıb sənə hər gün dərs oxuyabilir?
Hər dəfə
məsələn, elə vaxtlar olur ki, əmək dərsində dərsin əsasən riyaziyyata yer verir. Proqram çətindir, həqiqətən də çətindir.
36 nəfərdəyiz 34. Amma az olsalar daha yaxşı olardı, çünki az uşaq bir sinifdə yaxşı oxuyar, çünki bu qədər uşaq.
27 saylı məktəbdə 6 birinci sinif var. Məktəbin direktoru Cəmilə Ramazanova deyir ki, şagird sıxlığı burada təhsilin keyfiyyətinə mənfi təsir etmir.
İndi başı deyilə məktəblər var ki, orada 50-60 uşaq var. Yəni burada yəni tədrisin keyfiyyəti də yaxşıdır. Biz çox yaxşı səviyyədədir. Biz 4 tədrisin keyfiyyəti. Mən tez-tez oluram siniflərdə. İndi uşaq çox yığılıb da. İndi bundan ötürü mən nə edə bilərəm? Birdən-birə sentyabr başlayıb uşaq yığılıbdı da. Ona görə uşaqların sayı çoxdur. Gələn illəri indi baxarıq, yəni icazə verənlər açarıq. Burada problem yoxdur, mən elə gəlir.
Təhsil eksperti Etibar Əliyev deyir ki, köhnə təhsil qanununda şagird komplekləşdirilməsinə aid maddə var idi. Yəni sinifdə şagirdlərin limiti göstərilirdi. Yeni qanundan bu maddənin çıxarılmağı da bu sahəyə diqqət yetirilməməsinə qanuni əsas verdi.
30 nəfər, 40 nəfər burada təhsilin keyfiyyətini pozur. Yaxşı sual yaranır. 2000-dən çox nazirlik elan edir ki, məktəb tikmişik. Bəs bu qədər məktəb tikdikcə bu auditoriyalar niyə bu şəkildə şagirdlərlə doldurulur? Məyər yenə yer çatmır? Necə olur ki, Sovetlər dövründə bu qədər məktəbə hətta demoqrafik partlayış olmadığı bir şəraitdə? Yəni onda fertilist əmsalı 4.1 idi. İndi fertilist əmsalı 2.1-dir. Yəni bir qadının 81-ci ildə dünyaya sağlam uşaq gətirməyə əmsalı 4.1 idi, 4.2 idisə, indi 2.1-dir. Uşaqların sayı 100 minə qədər azalıb.
Bakı Təhsil İdarəsinin mətbuat xidmətindən Zəminə Əli qızı deyir ki, 27 saylı məktəb yeni açıldığı və yüksək göstəriciləri olduğu üçün ora müraciət edənlərin sayı çoxdur.
Yeni açılmış məktəb də çox gözəl məktəbdir. Axın var oran, sıxlıqdır. Yəni əslində qaydalara görə 20 nəfərdən aşağı sinif açılmamalıdır. 20 nəfərdən yuxarı sinif açıla bilər. Görünür çox böyük axın var oran. Sayə görə limit qoyulmayıb. Yəni sinifdən neçə uşaq olunmalıdır deyə, belə bir məhdudiyyət yoxdur.
Yəni 50 nəfər də oxuya bilər birinci sinifdə.
Əlbəttə ki, 50 nəfərin gərək oxumasında məktəbin rəhbərliyi gərək elə bir şərait yaratmasa ki, orada 50 nəfər olsun.
Qanunun bu sahədə heç bir tənzimləmə nəzərdə tutmaması o demək deyil ki, bu problem başqa cür öz həllini tapa bilməz. Keçmiş təhsil naziri Firidun Cəlilov deyir ki, məktəb tikintisi düzgün planlaşdırılsa, şagird sıxlığından əziyyət də çəkməzlər. Necə ki, əvvəllər.
Yeni kvartallar, məhəllələr sayılanda onun infrastrukturu təsdiq olunurdu dövlət tərəfindən ki, orada uşaq bağçası nəzərdə tutulurdu, istirahət parkı nəzərdə tutulurdu, sosial obyektlər və təbii ki, olan da yanaşı yeni məhəllədə olan binalar. Amma indi bir şey yoxdur. Torpağı alırlar, bir-birin yanında uca-uca binalar tikirlər. Məktəb onların yanına düşüb, fondun xətti ilə rayonlarda o məktəblər tikirlər, amma plansız şəkildə gedir.
Parlamentin təhsil komissiyasının üzvü millət vəkili Cəmil Həsənli deyir ki, yeni təhsil qanununda şagird sayı ilə bağlı limitin olmasına ehtiyac yoxdur.
O məsələ əsasnamələrlə tənzim olunur. Yəqin ki, nazirliyin əsasnaməsi var ki, maksimum sinifdə neçə şagird ola bilər, o maksimumdan yuxarı şagird ola bilməz.
Millət vəkili deyir ki, bu ciddi narahatlıq mənbəyi deyil və tezliklə aradan qalxacaq. Keçmiş təhsil naziri Firidun Cəlilov hesab edir ki, nə qədər ki təhsil strategiyası ictimaiyyətlə müzakirə şəklində müəyyənləşdirilməyəcək, belə çatışmazlıqlar davam edəcək.
Həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinlədiniz. Məktəbdə şagird sıxlığı. Düzdür, Bakıda bəzi məktəblərdə birinci sinifin yığımı zamanı, yəni sinif təşkili zamanı uşaq çatışmazlığından giləylər var idi. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi deyirdi ki, bəzi məktəblərdə hətta birinci siniflər bağlanır. Amma göründüyü kimi bu məktəbdə valideynlər şagirdin çoxluğundan əziyyət çəkir. Əzər bəy, bu problemdə vətəndaşların hüququ pozulur mu? İndi düzdür, millət vəkili deyir ki, qanunda ehtiyac yoxdur heç bunu göstərməyə.
Qanunda millət vəkilinin qeyd eləməyi, yəni onun qeyd elədiyində də bir əsas var, düzdür. Yəni bu qanunda göstərilməsə belə başqa normativ aktlarla tənzimlənə bilər. Yəni vacib deyil ki, bütün məsələlər qanunla tənzimlənsin. Qanun qüvvəli aktlar var, Təhsil Nazirliyi tərəfindən qəbul olunan əsasnamələr var. Onlar təlimatlar var. Həmin qanun qüvvəli aktlarla bu məsələlər tənzimlənə bilər. Və həmin vətəndaşlara da tövsiyə eləyərdik ki, müraciət eləsinlər, yəni Təhsil Nazirliyinə, əgər bu məktəb Bakıkəhər ərazisindəsi Bakıkəhər Təhsil İdarəsinə, yəni oradan bir qanuni cavablar alsınlar. Yəni yazılı şəkildə müraciət eləsinlər, öz iradlarını, təkliflərini bildirsinlər və vətəndaşların müraciətlərinə baxılması haqqında qanuna müvafiq olaraq onlara cavab verilməli. Və həmin cavabdan sonra növbəti addımlar atmaq barədə fikirləşmək olar.
Vəkil Azər Nağıyev, Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişində şikayətlər davam edir. Komersiya obyektinə sayğacı kim qoymalıdır? Abonent özü yoxsa idarə? Dinləyicimiz Anar hüquqi məsləhət istəyir. İndi o telefon xəttindədir. Buyurun Anar bəy, probleminizi eşidirik. Vəkil Azər Nağıyevə sualınızı verə bilərsiniz.
Azər müəllim, salamlayıram sizi. Mənim şikayətim budur ki, bizdə fərdi evdə, daha doğrusu kişi və qadın salonu obyektdir, belə deyək. Bura elə bil su sayğacı qoyulmalıdır. Komersiya deyir, xidmətidir. Yəni onu bir gəliblər, bir ki, keçən il gəldi, yəni sayğac koymadı. Belə yani bu aldı ama çek vermedi. Yani o getdi elə bu ildən sərtə. Bu il üçün gəlir ki necə sayğac koyulmalı və o sizin özlüm hesabınıza koyulmalıdır. Və haradasa bir 300 manat arasında 250-300 manat arası pul verildiğini de deyir. Yani dedi getdi gəlməliydi ama hələ gəlib çıxmayıb. Mən də sizə müraciət eləmək istedim ki bu bizə hüquqi yardım göstərsiniz. Görək bu su sayğacını biz qoymalıyıq. Yoxsa onlar özləri qoymalıdır və yaxud da ki biz qoymalıyıq. Nə qədərdir onun xərci?
Azər bəy buyurun.
2009-cu ilin sonunda qəbul olunan qanun vergi haqlarına görə artıq bu məsələdə dəyişiklik olundu. Əhaliyə onların maddi vəsaitindən asılı olmayaraq bir mənalı surətdə istehsalçı tərəfindən quraşdırılır. Lakin hüquqi şəxslərlə bağlı isə onların vəsaiti hesabına quraşdırılır.
Bunun xərci nə qədərdir?
Onun xərci siz bu hüquqi şəxsin yəni istifadə etdiyi suyun təyinatına zamanı. Ola bilər ki, məsələn, hamamla bağlı, sauna ilə bağlı böyük şirkətlərdə daha böyük sayğaclar quraşdırılır. Onun xərci daha böyük ola bilər. Yəni yox, sizə quraşdırılan sayğac üçün siz mütləq onun qiymətini təsdiq edən bir çek. Ümumiyyətlə suyun suya görə su istehlakına görə ödədiyiniz pulla bağlı da həmişə çek tələb edin və həmin çekdə də yazılan məbləğ qədər ödəyin. Ondan artığını ödəməyin.
Sayğac üçün nə qədər ödəməli?
Yəni sayğac üçün də müqavilə olmalıdır. Müqavilə ilə quraşdırılır o. Və yəni, aktiv tərtib olunur.
Müqavilədə o qiymət göstərilməz.
Bəli, bəli, mütləq.
Təbii ki, müqavilədə işirtmə qiymət göstərilə bilməz. O çek verilir.
Bəli, bəli, bəli.
Yox,
tamamilə doğrudur.
Mən ona bir şey soruşum Azər bəy. Səbəbim söz sərəncamda fiziki şəxslər fiziki şəxslərə qurum özü quraşdırır.
Bəli, əhaliyə.
Amma Anar bəy siz hüquqi şəxssiz?
Onu yox, tam dəqiq bilmirəm.
Amma fiziki şəxs olsa, çünki o qanunda göstərilməyib. Orada yalnız əhali qrupu göstərilməyib. Yəni mən o onunla tanış olmuşam. Orada
bəli.
Yalnız fiziki şəxslər sözü var.
Bəli,
əhali qrupu olsaydı, aydın məsələdir ki, bu birbaşa ayrır ticarət. Yəni bu bir mübahisə kimi də çıxmışdı. Yəni fiziki şəxs onda necə olacaq?
Yo, fiziki şəxslər üçün əslində orada əhali üçün nəzərdə tutulub o. Yəni kommersiya qurumudursa təbii ki
amma kommersiya qurumu yazılmıyor baxı.
Yo, təbii ki hüquqi şəxslər yazılıb. Yəni hüquqi şəxs də o anlan hüquqi şəxs hesab olunur ki, o qanunda qeydiyyata alınır hüquqi şəxs kimi. Yəni əgər şəxs hesab edirsə onlar hüquqi şəxs deyillər, bu statusa malik deyillər. O zaman əhali kimi quraşdırmalıdır.
Yox, olar gəldi ki, bəs bura görə kommersiyadır.
O zaman siz belə eləyin. Deməli, siz öz VÖ-nizi təqdim edin. Yəni, fərdi sahibkar kimi yəqin sizdə VÖ-ndir. Yəni, bundan sonra yenə də tələb eləyin ki, müqavilə ilə sizə versinlər və sabahları siz yenə də onun əsasında, əgər sizin hüququnuzu pozsalar belə, siz onun əsasında o pulu onlardan geri ala bilərsiniz. Yəni, hər bir halda müqavilə ilə bunu eləyin.
Onlar, yəni, müqavilədə o göstərməcək də mən nə qədər pul ödəməliyəm.
Əlbəttə, göstərilməsə siz o müqaviləni imzalamayın, o sayğacdan da imtina eləyin.
Oldu.
Ödədiyiniz məbləğin də qəbzini almağı unutmayın. Nə qədər məbləğ ödəsəz belə, mütləq onun qəbzini alın.
Oldu. Baş üstə, sağ olun. Azər müəllimi də siz də. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Buyurun, buyurun.
Azər bəy, çox sağ olun. Dinləyicimizin sualını cavablandırdınız. Vəkil Azər Nağıyev. Qaynar xəttdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. 20 yanvar hadisələrinin il dönümü yaxınlaşır. Daha doğrusu 20-ci il dönümü. İnternet ünvanımıza gələn bir məktubda da bu hadisələrin iştirakçısı olmuş Əsəd bəy hesab eləyir ki, bu hadisələrin şahidi və iştirakçısı olmuş adamlara qarşı ədalətsiz mövqe var. Onun məktubu ilə bizi əməkdaşımız Maarif Çingizoğlu tanış edəcək.
Hörmətli Azadlıq Radiosu, mən 20 yanvar yaralısı xahiş edirəm mənim arzumu bütün Azərbaycan vətəndaşlarına çatdırasınız. Azərbaycanın istiqlalı və vətəndaşların azadlığı uğrunda mübarizədə 20 var 1990-cı ildə Azərbaycan Kommunist Partiyasının aktiv üzvlərindən başqa bütün Azərbaycan xalqı iştirak edib. Bu kommunistlər sonradan parlamentdə Azərbaycanın istiqlal və müstəqilliyi haqqında aktın qəbul olunmasına maneəsizlik törədərək onun əksinə səs verdilər. Onların adı, soyadları bütün protokollarda var idi. Əgər sonralar onları aradan çıxarmayıblar. Onlardan hələ indiki parlamentdə oturan da var və dövlətin mühüm vəzifələrində otururlar. Elə ona görə də 20 yanvar hadisələri və onun iştirakçıları haqqında ədalətsizlik hələ də davam edir. Məgər 20 yanvar iştirakçıları uşaqlarının hamısı həlak olmalıdır ki, adları əbədləşsin. Axı onlara da düşmən gülləsi deyə bilərdi. Mənim heç yadımdan çıxmır ki, həmin gecə Bakının Leytinant Şimit küçəsində, indiki Rəşid Behbudov küçəsində Mirzə Fətəli Axundov kitabxanasının yanında 25-ə yaxın gənc oğlan və qızlar Rus əsgərlərinin qabağını kəsərək onlara etirazlarını bildirirdilər. Onda gözü heç nəyə görməyən əsgərlər onları güllələyə bilərdilər. Lakin bu şərəfli gündə onları və onlar kimləri yada salmamaq ədalətsizlikdir. Mən hesab edirəm ki, heç kim yaddan çıxmamalıdır. Hörmətlə, Əsəd bəy.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.